Ni vavao voalohany eto amin'ny radio Dombosko amin'izao zoma farany fa 20 ny volana desambra ho an'ny taona 2022 izao menanao ary ny lohateny. Niaran'ny fisamborana ary nentina eto andrenivohitra ny mpanao gazety Rakotomalala Rossignol voaroroy tomponantoka tamin'ny fipartahan'ny teny mamofady atao amin'ny Facebook ny sombam-bahoaka ny manakary izy. Anatanteraka fivorimbe anomanana ny fionana ny tampon'ny olom-pirenena anio ny selo de crise diovy Madagasikara. Afintaraina amin'ny fahatarana eo amin'ny fandraisan'ny karamany kosa ireo mpiasa anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra manana ny ambarany mahakasika izay ny syndika mahaleotena eo anivon'ny ity kômina ity. Any ivelany naneo firaisankina trano ireo mpino kristianina vitsyanisy ao amin'ny nosoko môro na dia andro ny asana aza ny andro noely eo amin'nyity nosy ity rehefa tsy mitompona andro alahady. Andriro Bella Siri Volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manohitra ny arabo izay amindranahy fandraisanao mpitiavana nyzoitra amin'ny farany ny vaovao. Vaovao ho mahakasika indrindra ny serasera no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity maraina ity niaran'ny fisamborana ary nientina eto andrenivohitra ny mpanao gazety Rakotomalala Rossignol nalain'ny polisy Rola voalaza fa iraka avy amin'ny sampana misana ny elokanabaka na ny cybercriminalité tany Manakara Omaly Tolakandro izy. Navoitra ny fanambarana avy amin'ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara fa nosamborona noho ny fanalambaraka sy fidirana antsokosoko ary fisandoana ny konte Facebook ny sombavimbokany Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Manakara ity mpanao gazety ity. Izany moa dia toy n'ilay firarintsoa ny paritaka tamin'ny Facebook tamin'ny konte n'ilay sombavimbahoaka tamin'ny andro noely teo izay nahitana teny mamoafady. Manaja ny tsiambaratelo ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara hoy ny fanambarana. Manatanteraka ny fomba fiasa, manadiady, manamarina fandraisana andraikitra na mamafa. Manaraka akaiky izao raharaha izao ary vonona andray ny andraikitra manandrify faritany lalàna raha toa ka misy antsoizay politika eo ambadika izao tranga izao ny olafitra. Nanaitra ireo mpanao gazety namana tany Manakara moa ny zava-nisy omaly satria naray antso ny ankamaroana izy ireo fa isy ny tafa ho an'ny mpanao gazety momba ilay publication tamin'ny Facebook. Tonga tampoka nefa ny polisy mpanao fanadiadiana ny sambotra ny Rakotomalala Rossignol rehefa vory teo amin'ny toerana voalaza fa anaovana ny fionana ireo mpanao gazety. Andrasana araka izany ny toy ny tirara niteraka resabe tamin'ny tamba sotratserasera tamin'ny andron'ny noely ity. Fa ao anatin'izay vaovao eny anivon'ny fiarahamonin'izay hatrany dia nampidirina mponja vonjomaika ao maro foto avokoa ireo olona fito voasaringotra tamin'ny fanadiovana vary efa simba 50 kontenera tany Majanga ataorinany fiakaran'ny fampanoavana tao Majanga. Toy izao ny andraikitra nysoanan'ireo olona fito ireo nisy ny tompony andraikitra amin'ny fikarakarana ny taratasy tokoa ny mpanangom-bokatra sady tompony orinasa sy ireo milina nampiasaina. Isan'ireo fito ireo koa ny mpitoto vary sy mpamidy ary mpanampiny mpamidy ankoatra ny mpibata entana. Nanamafy moa ny avy amin'ny fitantanam-paritra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana any amin'ny faritry Boeny fa tsy nisy ny famarotana ireo vary ireo fa navadika zezika izany. Fantatra kosa fa nahitana vary roa sy 700 gony atao anatin'ny fiarabe voalohany izay natao fisavana ary natao tamin'ny gony fotsy mivadika ireo vary ireo. Natratra 140 sy 700 gony kosa ny fiarabe faharoa izay mbola natao tamin'ny kitapo fotsy mivadika koa. Ny fiarabe fahatelo indray dia voafatratra vary 140 sy 700 gony mivadika sy 300 sy 700 gony misoratra hoe vary tsara. Torak'izany koa ny fiarabe faefatra feno vary 700 gony mivadika. Ny fiarabe farany kosa dia nisy vary 9 sy 700 gony izany hoe mbola natao tao anatin'ny gony mivadika ihany ary 9 sy 700 gony mavo. Efa nogazana avokoa moa ireo niaraka tamin'ny nogazana avokoa ireo vary ireo sy ny fiara niaraka tamin'ny milina roa tao anatin'ny efitrano. Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika. Anatanteraka fivorimbe eny Antsakaviro any zoma ny selule de crise diovy Madagasikara ho fanomanana ilay fionana an-tampony ny olom-pirenena sy andinina ny paikady sy ny hetsika tao anoizina ny tolona ity fivoriana ho tanterahana anio ity. Fantatra moa fa itety fatra ny selule de crise aka ny hevitry ny olona any fotony momba ny rafitra tokony apetraka anarenana ny firenena sy ijerena ny lafiny sosialy, ny toekarena ary ny fampianarana. Isan'ny tanjona amin'izany ny andravana ny rafim-pangejana napetraky ny vahiny mpanjanaka teto Madagasikara. Manampy fanazavana momba izay indrindra Andriamatoa Bianjara Paul avy amin'ny selule de crise diovy Madagasikara.
Rapitra izay dia no assemblée générale sady manao tatitra aminama no mametrapetraka inona natao manomboka amin'ny taona ho avy fa izay dia fa manomana chômé des citoyens izany hoe ampandraisina anjara ny vahoaka ny fotona mitety provinsy izay manomboka amin'iny janvier iny tomboka ny tuléary io dia mampakatra ny degoa dia ampandraisina anjara mihitsy ny citoyen hoe mety amintsika ve ara-politika zao fitondrana zao manao hoana ny toekareny fa maninona antsika mahanitra o ambony ny areny dinina zany manahoana ny fampiavanam-pirenena hatramin'izay tenenina fa tsy mety tanteraka manahoana ny sosialy ny ankamoron'ny vahoaka tsy sah mandeha l'hôpitaly satria lafo ny fanafody izay mandeha any zany matoage any aleo zany mitsabotsabo tena kely anto dia amatimaty tsisy tany ahoana ny fampianarana ny fampianarana eto mety amintsika veo sa misy tarazo ny fanjanahantany frantsay ka mahatonga antsika tsy maininininy mahay miteny frantsay fa tsy maininininy zay zany tsy maintsy ho dinina any amin'ny fotony amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy misy manana ianao rehefa iady tsy maintsy manao entraînement aloha ka io entraînement ataonay io zany hoe mandeha any amin'ny vahoaka zay arakaraka ny hamaroany ny vahoaka azonay ny hameranay hoe zao zany ny ataontsika zareo ihany miteny hoe zao ny atao arakaraka ny hery rapport de force zay tetika rehetra ampanekena zay aniliana le système français eto le rafi-pangejana sy rafi-pandevozana napetraky ny frantsay mila ily de iza ny vahoaka miaraka aminay amin'izay zay aloha ndeha tadiavinay any amin'ny faritra io tena ny rafi-pangejana sy rafi-fanandevozana ny ataony frantsay eto madagasikara iza niaraka aminay de raha maro io a de mora ny maniliky azy raha sanatria moa vitsy de elaela ny tolona
fanokevitra mifandraika indrindra amin'izay resaka rafitra izay de tsy azo hidivirana ny fanovanana nampandrenana raha tiana ny iala amin'ireo olana miverimberina eto amin'ny firenena lalana izorana any amin'ny fametrahana repoblika fadimy zany mba hafahana tena miroso amin'ny fampandrosoana ny madagasikara ho herimanjaka tsilavo manantsoa olom-pirenena tompony andraikitra nambarany favaolana hafahana mampandroso miaraka ireo faritra sy ny faritany eto madagasikara ny fametrahana ny faritany sy faritra mizaka tena lasa mivangongo loatra eto ho andrenivohitra mantsy ireo filana samihafa amin'ny fitantanandraharaham-panjakana toy izany koa ireo velitena samihafa ka tsy magaga raha tsy mijery efa tsy ny eto Antananarivo ireo mpitondra ny fandimby manolo-kevitra ny mba hisi ny dinika andrafetana lalam-pandrenana amin'ny fanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny zava-misy iainana eto amin'ny firenena ankehitriny noho izany herimanjaka tsilavo manantsoa olom-pirenena tompony andraikitra
tsy afaka manovan'izay tsika raha tsy nikitika tanteraka ny o lalam-pandrenana io zany hoe le lalam-pandrenana mihitsy koa nefa manomboka lany efa somary dépassé ao anatin'la zavatra misy dia mila mikitika ny lalam-pandrenana tsika dia tsy mety koa ny hoe andeha hikitika constitution tsika dia kitia anankiray arak'izay mampetipety anazy fa tokony miverina mifampidinika ambony latabatra mifampiantso de miverina mandrafitra atsona daholo zay pahaelalana atsona zay ray aman-dreny verina fahafanana ao anatin'izay na mpanabe zany na mpitondra fiangonana zany na mpisehatra politika zany de miverina miaraka mandrafitra ale lalam-pandrenana tsika ny vaholana zany a ny sosokevitra izay aroso amin'ny filom-pirenena ankehitriny satria efa izy moa zany zao ny eo tsy adevitra tsony tsika hoe lany sa tsy lany sa tsy ara-dalàna efa io aloha ny eo a dia mivaholana tokony atao zany raha teo tafavoaka amin'izao krizy zao madagasikara dia tsy misy tokony atao akoatry ny roso mankany amin'ny repoblika fahadimy zany hoe manova re lalam-pandrenana anankiray mihitsy dia miroso mankany amin'ny repoblika fahadimy tsika fa raha mbola iziriziry ao anatin'ireo dia kitikitika amin'izay mampetipety atsika dia fanitsaketo foana
fa tsy mitsaratra mivangongo ny fako andrenivohitra amin'izao fety izao misy ireo fako efa mibahandalana ary ahina anapaka tanteraka ny fifamovoizana mihitsy efa nisy moa ny tetibolan'ny kommune Antananarivo renivohitra natokana androfana ny fako nomenany SMA izay mitentina hatrany amin'ny ray miliara ariary araka ny voafaritra anatin'ny tetibola kapobeny nolaniny ireo mpanolotsaina ny volana septambra lasa teo tsy avahy olana io mihitsy anefa ny fanomezana ny orinasa SMA isana ny fandrofana ny fako n'Antananarivo ho ny mpanolotsaina ny tanàna Ilda Asonjo manana olona ara-pitantanana rahateo ny mpitantana ny tanàna Antananarivo satria mivangongo amin'ny ben'ny tanàna avokoa ny fahefana sy ny fanapaha-kevitra rehetra hoy ity mpanolotsaina ny tanàna ity arahontsika ny fanazavany
io na afindra amina orinasa impiryimpiry aza rehefa ilay politika mpitantanana mihitsiny no tsy mety a dia tsy afaka iva mihitsiny ny olana satria ilay olana mitovy foana ary ny fomba famahana an'ilay olana tsy miova mihitsiny ilay fampivangongona fahefana, ilay fidonginy eo anivon'ny commune urbaine an'Antananarivo mihitsy anareo fahefana fanomezana baiko sy ny fandrindrana ny asa no isany antony mahatonga n'io fako mivangongo io. Raha omena sehatra ny eny anivon'ny boriboritany tsirairay avy andrindrany sy hitantana ny olan'ny tsirairay avy de milamina kokoa io satria tsy mivangongo any amin'ny ben'ny tanàna ny fanapaha-kevitra rehetra. Ny ankoatran'izay ihany koa de mitantana an'Antananarivo de mitantana ny Madagasikara mihitsy satria mivangongo ao Antananarivo avokoa ny opportunité rehetra. Ao daholo no misy ny zavatra ilain'ny mponina rehetra, raha ilay tsabo tena mila makao Antananarivo, rehefa anamboatra passeport mila makao Antananarivo. Rehefa izay dia ny fako ny olona any ivelany rehetra koa izany de mitotona ao Antananarivo, ka izay no ataoko hoe rehefa migere an'Antananarivo amin'izao fotoana izao de lasa migere olan'ny Madagasikara manontolo mihitsy de isan'ny mahatonga ny fako ho sarotra tantanina amin'izao fotoana izao.
Mbola anatin'izay olana amin'ny fitantanana ao Antananarivo renivohitra izay hatrany velotaraina amin'ny fahatarana eo amin'ny fandraisana karama ny syndika maleo teny eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra, olana lehibe mahatonga izany ny SMGD ao ity syndika ity lasa mankany mantsy ny vola tokony hiditra ao amin'ny tanàna Antananarivo. Efa nisy ny fitoriana napetraky ny syndika maleo teny teo anivon'ny kommune momba izany saingy mbola mifandrirarira hatramin'izao satria ifamaliana ny fanohanana eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Hoy ny mpitarika ny syndika maleo teny eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra ny Rintsoa Jaune manamafy hatrany izy fa tsy ara-dalàna ny fisian'ny SMGD toy izao moa ny antsoavina taony ary tafaresaka tamin'ny mpanao gazety omaly.
Androany zao tsika miresaka zao amin'izao lera resahany zao ny bondekezy vao mivoaka miany amin'ny banky aloha amin'izao za miteny eto zao amin'izao amin'ny firy zao amin'ny amindrombe folo sasany mbola tsisy marika aloha any amin'ny banky efa pensionneny karama dia zay mbola tsy fantatra zany ny any amin'ny banky manao ana marina ny volany amin'ny banky hivoaka ve sa tsy hivoaka. Io no olana ny tranga ho an'Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo nandritra ny mandany io tsy fiheverana loatra ny mpiasan'ny tanàna Antananarivo satria olombelona ohatra anareo rehetrarehetra io ho an'ny filoham-pirenena ny andefasako an'ilay hafatra hoe ianao Andriamatoa président tena efa be ny tanàna Antananarivo ianao no tonga tamin'izany atao hoe président de la république zany. Fantatro tsara zany hoe mpiasan'ny commune urbaine ny Antananarivo zany. Raha misy ny atao hoe 4000 any ananinany de 4000 faharoa be ny mpiasan'ny commune urbaine ny Antananarivo noho izany mba manipy hafatra ihany zay manao hoe nareo na tsy arininy anakoho ny vidy kilalao any ny zanakareo tamin'ny krismasy fa ny anay efa tsy nahazo kilalao tamin'ny krismasy efa tsy nihinana akory zanakay tamin'ny krismasy fa mbola ronono lany daty ihany koa ny tonga teto aminay ronono zay tsy azo hohanina.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejin'ny fankalazana ny fety hijanona ao anatin'ny fety tsotsotra ny ankamaroany malagasy toy ny tamin'ny fety noely zany ao anatin'izao famaranana ny taona sy fitsianana ny taona vaovao izao raha ny nambarany ny mpiarony izao ny mpanjifa MCI ny laza ity fikambanana ity fa tena noararotina amin'ny vidinentana ny mpanjifa indrindra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tena niompapana ny fakana tombony nataondreo mpivarotra mpiloatra koa ireo mpaneranerana vao tonga any amin'ny mpanjifa ny entana ilainy ka anisan'ny mamparefo ny fahefamividin'ny mpanjifa ankehitriny izany hoy ny MCI. Mangony fotsiny ny fitotongan'ny vola malagasy ariary izany hoe ny sandany ariary tao anatin'ny taona vitsivitsy ny filohan'ny MCI na ny hetsika ho an'ny fanoerana ny vidim-piainana izay isan'ireo fikambanana mpiarony izy ho ny mpanjifa lalaina Razafindralambo.
Vanim-potoana anankiray izay eritreretan'ny mpivarotra ny hoe fanararotana ny andro fety toy itony hitantsika fa nany atody zao efa tafiakatra 58 ny kilaony hena efa tafiakatra 2 mahery tsisy niakatra noho ny fanararotana. Dia amin'ny ankapobeny zany dia azo atao hoe niaina tao anatin'izany hoe fety tsotsotra ny malagasy ary niaina tao anatin'ny hoe tsy fisiana amin'ny ankapobeny. Raha hitantsika raha mankeny amin'ny fobe tsika fa eo amin'ny 500 eo foana ny atody dia izy io nefa rehefa tonga amin'ny vanim-potoana ny fety toy itony tsy vaovao maro zany miakatra tampoko ny vidiny atody. Ny mpivarotra moa matetika miteny hoe miakatra amin'ny provandy, tsy misimihitsy provandy en espace de 24 dia miakatra amin'ny provandy aza. Dia izay zany manamporofo fanome misy ny fanararaotana ataon'ny mpivarotra ho an'ny mpanjifa isaky ny vanim-potoana ny fety toy itony. Ka eto dia te hitodika asanay mpiarina izao mpandrefa ihany koa manome fanabiazana ao antsika mpivarotra ny hoe aoka re rehefa mba mahazo kely dia mazaho kely a, ary misy rafitra tsy maintsy ho apetraka erahana amin'ny ministera mpanatanteraka, misy projet izay apetraka nay ao anivon'izany fiarovana izao mpandrefa izany, izay etokoa ny fanatsarana ny tontolony fanjifana eto Madagasikara. Anisan'ny ohatra n'ilayny hoe ny etivana amin'ny fanararaotana petsaka loatsy ireo mpanelanelana fa tokony centrena dia any ny episerie no maka eo ankilany moa zany tatsika ny ero anankiray zao efa tafiakatra 5,000. Zay zany midika fa potrika tanteraka ny ara ekonomia any Madagasikara.
Ivadika vaovao hafa indray isika. Naseho ambany faneva tao amin'ny sekolom-pirenena manofana ho mpandraran'ny fonjana ny ENAP tao tetezam-bary to Masina faharoa tamin'ny alalan'ny lanonana ara-miaramila tamin'ny herinandro ity. Ireo mpianatra miisa 57 tafita tamin'ny taranja samihafa izy ireo izay avy niatrika ireo sedra maro nandritra ny 15 andro, ary toy koa ny fifanana fototra mikasika ny maha-miaramila sy ny tontolo ny fandrarana ny fonja amin'ny ankapobeny. Misalotra ny anarana miaro reto andihany reto ka ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Bega Etienne, directeur de l'inspection pénitentiaire no rapier azy ireo izay nitsodrany ny andiany avita somatsara ny fifanana mbola ataon'izy ireo. Teo ambany fitarian'ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafitsalama Désiré tale général ny ENAP kosa ny lanonana arahana toy izao ny fanazavany.
Izy ireo moa zany a dia nosalorana ny anarana atao hoe miaro, izay midika hoe maturité, intégrité, authenticité, responsabilité et obéissance. Zay zany ny teny filamatsy ny reto andiany reto. Amin'ireo andiany ireo moa zany a dia misy mpianatra ho Jean pénitentiaire ny 20, ary mpianatra ho greffé comptable ny 30 amin'izy ireo. Mbola ny dingana savaraninandro iny vita iny, satria ny période de feta ohatra zao zany dia karazana ataoko hoe fifoanana mialoha ny tena iatrena ny fifoanana arakasa zay hoaran'ny mpianatra mandritra ny fepotoana voafaritsinalana tsy maintsy hofanana izy ireo aty amin'ny ENAP. Da hoan'ny mpianatra Jean pénitentiaire moa zany dia mbola misy folovolana tsy maintsy mbola hanaran'izy ireo fifoanana aty amin'ny ENAP, ary hoan'ny mpianatra greffé comptable kosa dia mbola misy 15 tsy maintsy hanaran'izy ireo an'izany fifoanana zany mialohan'ny amoanan'izy ireo a rehefa mafeno ny fepetra rehetra takiny ny fitsipoka anatin'ny fainsekoly ny amin'ny salanisa tsy maintsy satralina, dia ahafana mamoaka an'izy ireo mpianatra ho mpandraran'ny fonja mianajara. Mbola maro zany a ny ataoko hoe seda tsy maintsy mbola hodiavin'izy ireo na de efa nisy aza ny vita.
Ijanona amin'izay tontolo ny asa izay ihany sika saingy iverina eto andrenivohitra marana ny vaovao avy eto an-toerana natolotra sy nampifantarina omaly. Ireo tetikasan'ny fikambanam-behivavy izay nahazotoana tamin'ny fandaranasa PSAE CDA amin'ny dotapenaka nampirantiana tamin'izany moa ny vokatra nataon'ireo fikambanam-behivavy ireo toy ny fanamboarana savony, ny fanamboarana arina mitsinjo ny tontolo iainana, ny asa tanana ary ny fanamboarana paty gasy. Marina fa nandalo fifanana maromaro ireo fikambanam-behivavy ireo, isan'izany ohatra ny momba ny fiovan'ny toetrandro, ny fifanana momba ny sokajinasa izay nosafidiny, ny mikasika ny fanabeazana ara-bola ary ny fananganana sy fitantanana ny tetikasa marihana hatrany. Fa nahazotoana ara-bola sy ara-pitaovana mitentina 5 tapitrisa hatramin'ny 8 tapitrisa ariary ireo tetikasa ny faninana nahazo ndarana fa 4 voalohany ary 5 tapitrisa hatramin'ny 6 tapitrisa ariary ireo tetikasa 5 ambiny. Manampy fanazavana ny tompona andraikitry ny tetikasa PSAE CDA Andotapenaka Ramatoa Randriamamonjy Anamano.
Tamin'ity androany ity a ny tetikasa PSAE projet de solidarité to Andotapenaka ce quartier environnant izay eto amin'ny CDA Toana Développement EP Canada dia nanteraka ny fanolorana sy fandraisana fomba ofisiala ireo tetikasa ny fikambanam-behivavy ao anatin'ny fokontany 10 izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana tetikasa. Misy 5 a ireo tetikasa eto amin'ny fokontany 10 izay asan'ny tetikasa. Volana novembra lasa teo a ny fikarakarana karana ny fifanana sy fanateterahana izany a ity volana desambra ity no nataony fametrahana ireo tetikasa ireo. Fa tao anatin'ireo fikambanam-behivavy 5 a dia 4 no nahazo ny tohana izay hoentina nataterahana ny tetikasa izay nentin'ny faninana. Ny 5 ambiny kosa dia nahazo a tohana ihany fa toana hoentina mampandeha amin'ny voalohany na le fond de démarrage ho an'ny isaky ny fikambanana. Ao aoriana izao fanolorana sy fanokanana ny tetikasa fikambanam-behivavy izao, ny ekipa avy ato amin'ny tetikasa PSAE dia manohy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fanohanana ireo fikambanam-behivavy ireo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ho fampaharetana. Ny famokarana moa dia efa nisy ary mbola misy ihany koa ao aorianan'izao. Tamin'ity androany ity koa araka ny hitantsika dia misy ny fampiratiana an'ireo vokatra izay vokarin'izy ireo dia ao aorianan'izao misy ny fitadiavana ihany koa ny lalam-barotra izay hoentiny hamarotana ireo vokatra ireo. Misy moa ny tetikasa famokarana sy fanamboarana savony sy ny fivarotana izany. Nisy ihany koa ny tetikasa arom-bao, ny tetikasa momba ny asa tanana ary ny momba ny famokarana sy fivarotana patikasy.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Niezaka nanohy ny fetin'ny noely tamin'ny alalan'ny asa fiantranana ireo fikambanan'ny mpino kristianina vitsianisy eo amin'ny nosy Komoro. Toy ny andro rehetra ihany moa ny krismasy atsy amin'n'ity nosy ity satria tsy voafaritra ho andro tsy fiasana izany rehefa tsy mitontona ho alahady ny datiny 15 desambra mahery ny 8700 ny mpinoko silamo ao an-toerana ary toka 200 ny mpino kristianina. Nambarany monseigneur Charles Mahoza Yavan eveka ny Komoro fa latsa-dranomaso mihitsy izy raha nankalaza ny andro noely voalohany tao Komoro ny taona 2020 nanoro hevitra ny kristianina ny teniny mba angataka lalana ny mpampiasa ahafahany mamonjy lamesa amin'ny androny noely ary azo atao izany amin'ny ankapobeny. Tsy kiva nefa ireo kristianina vitsianisa fa miezaka hatrany ny mivondrona mba ahafahana mijoro vavolombelona eo amin'ny efirahalahiny. Noraisin'ny La Frantsa tanana ao amin'ny hôpitaly misana ny fitsabonana ankizy ny zaza roa palestiniana naratra vokatry ny ady eo amin'ny israeliana sy ny amas palestiniana araka ny fampitam-baovao ny Quai d'Orsay. Efa nanamafy io ny fampitam-baovao fa itoy ny fitsabona ireo ankizy sy ireo maratra mafy lasibatry ny ady amin'io herinandro avy io. Etsakilany tsy mitsahatra miantso ny prime ministra israeliana nahitana io ny filoha frantsay Macron mba ampitsahatra mahatra ny fifandonana. Manahy mafy amin'io avin'ireo olotsotra ho gazama La France ka manohitrany ny fanohanana amin'ny alalan'ny fanampiana. Efa tonga sy mihitatra any amin'ny tany siriana koa ny fanafihana toy ny tafika israeliana manoloana izao fifaninanana misy eo aminy sy ny amasy palestiniana izao. Nanamafy mantsy ny tafika israeliana fa nisy ny fanafihana nataony tany akaiky ny Damas any Syria. Efa nanafosafy ny faritra atsimon'ny Syria izany saingy tsy nisy aloha ireo lasibatra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena siriana. Nandray fepetra avy hatrany entina anakanana izao herisetra izao moa i Syria. Mankasitrika anao mpiaina nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity zoma maraina ity amin'ny sivy fotoana antsika manaraka mandrapitafary.